слухаєте подкаст Громадського радіо.
Запитуйте, відповідаємо. Президент Володимир Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня під час виборів всенародного опитування і закликав людей прийти на виборчі дільниці і відповісти на 5 запитань. Що це означає? Говорить Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.
Якщо не про оціночні судження і не про стилістику цього звернення, а, власне, про закон, що він каже? Взагалі, чи можна під час виборів проводити іще якісь заходи, тим більше влаштовувати їх або анонсувати їх там за менше, ніж 2 тижні до виборів?
У виборчому кодексі немає жодної згадки про опитування. Тобто, якщо опитування буде проведене в межах виборчої дільниці, це буде поза межами правового полю. Але вже з'явилася інформація з Офісу Президента про те, що це буде опитування буде проведене поблизу виборчих дільниць. В цьому питанні суперечок із законом немає. В день виборів можуть працювати соціологи, проводити екзит-поли. В день виборів проводяться ярмарки продовольчої продукції. В день виборів проводяться розважальні акції. Це буде ще одне опитування, яке не повинно було б мати жодної юридичної сили. Але до нього виникає досить багато питань, тому що воно не може мати ваги. Це не репрезентативне опитування. Якщо соціологи чітко вказують чи розглядають, скажімо, питання віку, статі, регіонів, пікових точок явки і дають результат з точністю до кількох відсотків, то це опитування це просто буде мати ознаки такої великої красивої акції. Але я хочу нагадати, що лише частина виборців, тобто половина або менша половина, може прийти на виборчі дільниці. Але враховуючи характер постановки самого питання, ми можемо припускати, що це звичайна політтехнологія, і можемо прогнозувати, як вона може використовуватися.
Як?
Ну, скажімо, зараз питання щодо проведення опитування, вони будуть розглядатись у форматі вікторини. Кожен день глава держави буде озвучувати нове питання. Ну, в когось це викликає просто усмішку, мовляв, для чого такі політтехнологічні ігри. Але це можливість привернути увагу до себе, повернутися і стати ключовим гравцем в інформаційному полі за тиждень до виборів, привернути увагу до пропрезидентської політичної сили. Але технології можуть бути також іншими. Все буде залежати від кількох питань. Питання перше – хто буде фінансувати цей політтехнологічний проект і наскільки це фінансування може бути прозорим. На нашу думку, не може бути жодного фінансування з боку політичних партій і не може бути фінансування із державного бюджету.
Ну, Євгенія Кравчук, напевно, я перепрошую, тут зараз я так в дужках скажу, народна депутатка України Євгенія Кравчук сказала, що в ефірі 24 каналу, зараз я цитую, за її словами, до процесу опитування точно не буде залучена Центральна виборча комісія, це буде більше волонтерський проєкт, державні гроші на нього не витрачатимуть. Якщо не державні, то чиї?
Ну, от волонтерський проєкт – це красиві слова. Важливо, щоб не витрачались кошти суб'єктів виборчого процесу, тобто політичних партій. І, можливо, це буде проведено громадською організацією близької до команди президента чи «Слуги народу». Але має бути відповідь публічна на це питання. Але багато що буде залежати від постановки самих питань. Тому що постановкою питань можна впливати на явку тих чи інших електоральних груп. Скажімо, якщо запропонувати питання близькі до молодого електорату, можна підвищити їхню явку. Знову ж таки, потрібно чітко подивитись за результатами соцопитувань, за кого більш прихильно голосують молоді виборці. Тобто, я думаю, що в цьому разі це може сприяти політичній партії «Слуга народу». Також виникає питання, які будуть використовуватись матеріали цих опитувань в день голосування. Що буде, які логотипи чи які написи будуть на наметах, на листівках тощо. Тому що цими питаннями і проведенням самих опитувань, звичайно, можна вплинути на думку, на позицію виборця. І я припускаю навіть те, що в разі використання окремих агітматеріалів це може розглядатись як агітація в день виборів. І це не просто мої теоретичні припущення, це наслідок спостереження за ходом виборчої кампанії, і, власне, глава держави дав підстави для таких сумнівів, тому що під час своїх регіональних візитів, він використовує рекламні матеріали партії «Слуга народу» і фактично проводить агітацію за партію.
Пане Олексію, коротко ще, чи є якісь юридичні підстави зараз і механізми оскаржувати оцю заяву і не допустити подібних опитувань?
Ні, в будь-якому разі ми не маємо підстав ні оскаржувати проведення цього опитування, ні інших опитувань, які будуть в ході виборів. Але тут йдеться, певно, що про найбільш масштабну акцію в історії незалежності, тому що були заяви про 5 мільйонів бюлетенів. Тому ця акція має бути прозорою, ця акція має бути без агітації, має бути публічно пояснення формування питань на це опитування чи псевдоопитування з тим, щоб не було маніпуляції. Але, на мою думку, не менш важливий є і фактор безпеки, тому що вчора міністр охорони здоров'я пан Степанов заявив про наміри обмежити роботу чи перебування груп людей більше 5 осіб внаслідок збільшення кількості хворих на пандемію на COVID-19. І тому, на мою думку, проведення такої масштабної акції з огляду на збільшення кількості хворих і на сумні прогнози на майбутнє є, м'яко кажучи, безвідповідальним кроком.
Це був Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. Цю тему також обговорюємо із Ігорем Рейтеровичем, кандидатом політичних наук.
Може би і не варто звертати увагу на стилістику, але давайте почнемо з того. Ви, як людина, яка знає, як це робиться зсередини, в тому числі, оці звертання на ти, дещо так, може, фамільярно, багато хто розцінив звернення президента, це за недоглядом чи це спеціально?
Ні, це, безумовно, було зроблено спеціально, тому що це зроблено було з прицілом виключно на свою аудиторію. Тобто на ту цільову групу, які є або такими відвертими прибічниками діючого голови держави і його політичної сили, ну або принаймні є симпатиками. Зрозуміло, що всім іншим категоріям населення це значною мірою могло не сподобатися. Але врешті-решт розрахунок якраз на це і був. Щоб подобатися не всім, а бити прицільно, особливо напередодні місцевих виборів, саме по тим, хто в принципі може підтримати політичну силу «Слуга народу».
Тобто це для мобілізації електорату, даруйте за...
Дивіться, я думаю, що там кілька було завдань. Одне з перших завдань – це, зрозуміло, певною мірою мобілізація свого електорату, тому що ми бачимо зараз, в принципі, результати соціологічних опитувань, бачимо, якою може бути явка. Плюс тут парадоксальна ситуація в тому, що, знаєте, оцим розгоном теми, в деяких моментах навіть панічним розгоном теми там поширення коронавірусу, значить, влада сама зробила все для того, щоб явка була мінімальною. Але тепер вони зрозуміли, що навіть при мінімальній явці ж прийде і набагато менше їхніх прибічників, і вони отримують ще гірший результат, ніж реально могли розраховувати. Тому це було зроблено з метою мобілізувати свій електорат. Ну і там є ще, я думаю, друга, і третя, і четверта, в принципі, мета, починаючи там від відволікання уваги від якихось там інших проблем, які є в країні, взагалі відволікання уваги від перебігу там виборчої кампанії. І, безумовно, мета була подивитися взагалі на настрої суспільства, це своєрідне тест на те, як суспільство відреагує на ті чи інші питання, ну і подивитися, скільки реально людей може прийняти участь в цьому опитуванні, а вже в залежності від результатів цього опитування, я думаю, буде прийнято рішення, чи будуть його намагатися якось використати при прийнятті реальних якихось вже політичних рішень в країні.
До речі, йдеться, ми ж не забуваємо про закон про референдум, власне, що це питання нікуди не зникло з порядку денного, хоча останнім часом менше про нього говоримо. Зараз я заберу трошки часу у вас, пане Ігоре, і в наших слухачів, але для того, аби ми послухали пряму мову Руслана Стефанчука, він перший заступник голови Верховної Ради України, один із головних ідеологів, в принципі, партії «Слуга народу». Що він про це все сказав? Прошу.
Ніхто і не оголошував, що це є референдум. Це є опитування громадської думки. Це такий, знаєте, пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, а яким чином і які питання для громадян України є важливі і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що, можливо, деякі з цих питань, які будуть обговорені, в подальшому будуть ініційовані в порядку референдуму. Опитування, воно не носить юридичної думки, але дуже важливий перший крок для виявлення реальної думки громадян України по тих чи інших питаннях чи процесах, які відбуваються в державі. Я хотів би, щоб ми відмежували два процеси. Це процес місцевих виборів. І другий процес – це просто така ініціатива президента України про провести опитування. Ще раз підкреслюю, це не є законодавчо визначена процедура.
не є законодавчо визначена процедура. І перед вами ми розмовляли з Олексієм Кошелем. Власне, він сказав, що немає зараз і механізмів, і юридичних підстав якось оскаржувати цю ідею президента. Тобто залишається відкритим лише запитання, хто це фінансуватиме.
Ну, крім того, хто це буде фінансувати, ну, тут є, я думаю, ще кілька питань дуже важливих. По-перше, хто безпосередньо буде це проводити? Ну, і давайте над елементарними речами подумаємо, як будуть одягнуті ці люди, яким чином вони будуть формулювати питання, в який колір вони, ну, вони будуть одягнуті, да? Тут, насправді, дуже великий простір для маніпуляції. Ми ж прекрасно розуміємо, що людям можна задавати питання тоді, коли вони будуть виходити з виборчих дільниць, а можна задавати питання, перед коли тим. Вони будуть тільки підходити. Да. І це може певною мірою впливати безпосередньо на результати їхнього вже волевиявлення на виборчих цих дільницях. Плюс, дивіться, в самому зверненні президент, особливо не приховуючи, використовував абсолютно всю передвиборчу риторику своєї партії. І, по суті, це звернення закінчив головним гаслом партії «Слуга народу». Да? Це також дуже показовий момент, з якою метою це робиться.
Пане Ігоре, у нас є слухач на зв'язку. Прошу.
Алло, доброго вечора.
Добрий вечір.
Полтава, Юрко Долина. Ви знаєте, я повністю підтримую все-таки президента, що він щиро хоче боротися з корупцією, але йому не дає олігархат. Міра довіри до нього ще 2 місяці. Якщо він за 2 місяці не покаже своєї роботи, то, мабуть, люди вже розчаруються остаточно. І я думаю, все ж таки він хотів завести економічний паспорт українця, щоб і знак для людей на їхні особисті рахунки надходили кошти, так як в Арабських Еміратах.
Але а звідки, мають ці кошти надходити, пане Юрію, як ви вважаєте?
Ну, від нафти, від газу, від бурштина, від залізної руди, від міді.
Тобто ви вважаєте, що все те вами перераховане формує настільки український бюджет і наповнює так, що може кожному українцю там щось цяпкати на його рахунки?
Так, ну безумовно. Що в Арабських Еміратах тільки з одної нафти вони
так
можуть робити.
А ви знаєте, скільки в Арабських Еміратах нафти?
У Полтавській області її не менше. Це український кувет.
Прекрасно. Я беру в заголовок. В Полтавській області нафти не менше, ніж в Арабських Еміратах, і тут ми повертаємося до розмови з Ігорем Рейтеровичем. Отак, пане Ігоре.
Ну, насправді, це не нова ідея, і навіть деякі політичні сили намагалися експлуатувати, щоб українці отримували, скажімо, ну, якийсь зиск від тих національних багатств, які у нас є, ну, на рівні такого, знаєте, пасивного доходу. Да? Ну, я не знаю, насправді, як це можна реалізувати на практиці в Україні, тому що ми дійсно відрізняємося від Арабських Еміратів значною мірою.
Об'єднані там Полтавські Емірати. Це ж звучить прекрасно, по-перше.
Для підростаючого покоління можна було, щоб щось подібне придумати, ну, наприклад, там для дітей, які народжуються, да, щоб вони там отримували якісь там кошти 18, наприклад. Ну, але питання не в цьому. Питання в тому, що там от насправді шановний пан Юрій сказав дуже гарну фразу таку на початку, що президент старається, але йому не заважають олігархи, да, це зробити.
Ну, так, ну цар добрий був... або яри, як там це в сусідній країні?
Да, дивіться, але насправді у президента був такий колосальний кредит довіри, що він в перші місяці міг дуже легко вирішити питання з олігархами і змусити їх грати, наприклад, за якимись там всім зрозумілими правилами. Ну, заради цього, але він цього не зробив, а пішов, по суті, на олігархічний певний консенсус, домовився з тими чи іншими там олігархічними групами, які його сьогодні підтримують. Тому що все, що робить президент зараз, ну це певною мірою, да, користується також підтримкою тих чи інших олігархів. Тому тут повне взаємопорозуміння є, а не так, що хтось когось змушує щось робити.
От ця ініціатива цікаво, чи вона якимось чином перекриває інтерв'ю на BBC, так, про яке. Ну, але я не скажу, що це аж так обговорювалося. Можливо, в професійних колах, тому що це кейс для дослідження, так, для медійників, для психологів соціальних, в тому числі, для політологів, власне, людей, які комунікацією працюють і так далі. Пане Ігоре, є ще один слухач у нас на зв'язку. Ану, добрий вечір.
Алло, можна говорити?
Так, можна. Як вас звати? Звідки ви?
Здравствуйте. З Маріуполя. По-моєму, головна причина от цього опороса з'явилось то, що Зеленський спугався от этого акта самосвяження протестуючого на площаді Незалежності.
На Майдані.
Так, да, і всі СМІ на це переключились і про этот случай совершенно забили.
Як вас звати?
Давид.
Давиде, так, дякую вам. Ну ось, пане Ігоре, як варіант от інформаційного заміщення певного?
Дивіться, я думаю, що тут фактором інформаційного заміщення він був, але зрозуміло, що, скоріше, це не під цей випадок дуже трагічний. Да? Чому? Тому що готувалося, скоріше, це звернення заздалегідь, але опинилося в потрібному місці, в принципі, в потрібний час. Да? Тому що, дійсно, це топ-тема сьогодні, всі її обговорюють, і інтерв'ю BBC на цьому фоні, воно дійсно відійшло там навіть не на другий, а, мабуть, і на 10-й план, тому що багато каналів нічого про нього не говорили, не показували. Я думаю, що значна кількість громадян просто про це і не знає. А про це звернення, відповідно, будуть знати всі. Тому тут дуже багато цілей було завчасно під це визначено. Питання в іншому, насправді, на сьогоднішній день. Чи зможуть всі ці цілі реалізувати? У мене є, наприклад, певні сумніви, що взагалі ця ідея дійде до практичного якогось використання, тому що вона вкрай неоднозначна і вкрай неоднозначно була сприйнята сьогодні взагалі, навіть не моїми колегами, там, експертами, да, або там журналістами, але в першу чергу самими українцями. Тобто ставлення таке, знаєте, дуже підозріле, а чому так за 10, трошки більше, ніж за 10 днів, ніж до виборів, да, про це починають говорити, що там будуть запитання, навіщо вся ця інтрига, хто це буде фінансувати, тому не факт, що воно ще дійде до якогось практичного втілення.
Але що, хіба можна буде дати задню, сказати за 3 дні до виборів? Ми подумали і вирішили, що ми перенесемо це на якийсь інший.
Дивіться, а є дуже гарний приклад, не приклад, а привід для того, щоб це зробити.
Вірус.
Завжди можна послатися на те, що дуже сильно зросла кількість людей, які захворіли, і вибори ми вже відміняти не будемо, але щоб не створювати додаткову якусь там сутолку, відповідно, на вході в ці виборчі дільниці, і щоб люди менше обмежили свої контакти взагалі і спілкування, ми розуміємо, що з інтерв'юєром придеться спілкуватися, може, через 1.5 метри, але тим не менше, да? І можна буде на це послатися. З іншого боку, вони можуть абсолютно просто зараз доводити вже і до кінця всю справу, отримувати ці результати. Просто питання в тому, що вони дійсно не мають жодної якоїсь там юридичної сили. І потім їм ще придеться набагато більше думати, як їх взагалі імплементувати, тобто включити в той політичний процес, який є в нас станом на сьогодні в країні.
Це такий собі дивний спосіб такого опитувальника від президента. Мало з тим. Ви взагалі не припускаєте варіанту скасування і виборів навіть?
Ні, дивіться, цей варіант, він, в принципі, серйозно дуже обговорювався в офісі президента, причому його обговорюють останні десь місяць-півтора, але, після сьогоднішньої заяви, я думаю, що ймовірність повного скасування або там відтермінування виборів, воно там до кількох відсотків буквально звелося. Все ж таки президент сказав, що да, прийди, проголосуй, тепер, складніше буде це якимось чином відкотити, плюс, дивіться, рішення ж про це буде приймати не виключно один президент. Якщо рішення, наприклад, РНБО про там запровадження на звичайного стану він може отримати і відповідно написати там указ, його офіс напише, да? То де гарантія, що Верховна Рада, де присутні політичні сили, які станом на сьогодні вже десятки мільйонів доларів вклали в цю виборчу кампанію і мають непогані для себе рейтинги, да? Підуть відповідно на перенесення чи відтермінування цих виборів. Це ж все по-новому починати, і не факт, що захочуть такі гроші витрачати на всю цю історію.
Це був кандидат політичних наук Ігор Рейтерович. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.